sango na VOA.
Pourquoi il a mou pe boboto mité mamia bino sango na Lingala na la voix de l'Amérique et pe samili bino uto Washington DC na Marius Muhunga na Edi Sango. Mampinga maikolo Congo démocratique maibisi ete basuki si ba ADF mingi uto état de siège banda na Beni na Nord Kivu. Kinosika nzoto ya basimba minduki tukumine ina mitano ya batomboki baende basi bazwami. Basungi ya ba ADF tuku libwa na mibale nde bakangami. Erikas Mwisi azwaki maloba ya mulobeli ya misala Sokola 1, lieutenant Anthony Mwalushai.
Lieutenant Anthony Mwalushai.
Depuis état de siège na biso e bandaki awa na région na biso, armée e zwaki makoki ya koboma 45 ADF oyo tomoni bibembe na bango. Tomoni yango parce que ennemi oyo tozo bunda na ye azaka na lolenge na ye ya komema bande kuna ye mususu oyo bazo kufa tozui manduki poleka kumi yango tozwaki tozui ba collaborateur oyo bazo kende kopesa mungu na force baza 92 lelo toza na esengo ya ko sabino ete batu nyoso oyo ya mabe tokangi bango
kino lelo société civile yango ezali ko singa bobele bozongi bwa kimia utaingumba Beni Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Na Ituri COVID-19 mpe emati makasi bolai na Christine Abedito.
Docteur Louis Chulo, chef de division provinciale de la santé.
Nombre à taille comme il est. Puis 1000 à 4 de l'autre, comme disait la 490. Nous avons 149 cas, mais sous traitement. Comme nous avons un cas de délai, il y a forme grave. D'autres, comme déjà dans la zone de Mibale, il y a grave, il y a 5 oxygène. Et test PCR, il y a un PAMBA. Il y a un malade, il y a un foot à côté. Il y a ceux qui avancent à l'examen, l'équipe de psychologue, il y a un DIMA. Il y a la réponse positive, tout négatif, un DIMA au résultat robino. Mais il y a un cas grave, toujours. Hospitalisé Bango, la centre de traitement COVID, l'hôpital général de référence dans Bounia.
Pour la Mangwele à COVID-19, Abakisiboui.
Pour vacciner 6065 et tout ce qui est pour activité les cas qui bien et jusque dans la province de Bisso, à ta complication, mon corps et salité.
Bounia, République démocratique du Congo, Christine Abedido pour la VOA.
Si Manabosa Kolami, Namukonzi Yamboka, Félix Tshisekedi, Yamobeko, Yabotambu Sisini, Lusha elaki kotelemisa bana mboka banda mposo ekoya. Lingomba liye lia bolamwisi bato na bomwana mboka likebisi na likama ya kotia bato baike pembeni ntango mapona mi masengeli kosalema pona bato banso na pole bonsomi mpe na bondimi ya banso. Lusha ekebisi mpe pona likanisi lia mobeko mokopekisa bana mboka baike kozala na mapona mi maye. Momema maki lobby na Assemblée nationale na mokili mibeko ntingi pululu. Makanisi mango mautaki na moko ya baibazwa kite na maponami malekaki Noel Chiani. Nangambo na bango, Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi lobby ete, soki Assemblée nationale indimi kokoti salikanisi ya Noel Chiani na manaka mabango, Union Sacrée eko Panzana. Et lobby Dieudonné Bolenge Teye, secrétaire général ya Ensemble pour la République, na liye bisi na bapanzi sango. Mampinga ma Rwanda masakoli ete makotinda ba Sudan koto yoko na Mozambique na nzela ya SADC lisanga li ankita li abikolo bi Afrika ya nse mpona kubunda na badongolo miso. Na likitalia yango lilekaki SADC esakola ki ete ekotinda ba Sudan na ituka ya Cabo Delgado na nor ya Mozambique mpona kusunga kusilisa mbeba badongolo miso ya Al-Shabaab basalaka. Al-Shabaab ezali lokola ba ADF moko na bangomba baye basakola ete bazali kati na lingomba ya Etat Islamique to Daesh. Basoda ba SADC bakusunga mbula matari ya Mozambique na bitumba yango. Na Haiti bato zomi na sambo bakangami na bobomi ya président Jovenel Moïse Mikolomi Bale Mileki balakisa maki na bapanzi sango. Zomi na moko kati na bango bakangamaki na ambassade ya Taiwan pene na ndako ya président Jovenel Moïse epai bakota ki na kukima. Mwambe bakima ki, mbula matari ya Haiti elobi, motoba kati na bango bazala ki basoda bakala ya Kolombi. Mibale bazali bayi Amerika, kasi bauta na Haiti. Motoba misusu bakufa ki na masasi. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokutana na bino na site na biso ya internet voalingala.com. Pe bobo sanate ko laike page na biso Facebook voalingala. Ezalaki wabino Marius Muhunga na Edi Isango. Otika la malamu.